Έχει χαρά η ψυχή μας, σεβαστοί πατέρες και αγαπημένοι αδελφοί μου. Έχει χαρά γιατί έχουμε όλοι και αγαπάμε το Χριστό μας, που είναι η πάντων χαρά, και την Παναγία μας που εγέννησε την παντοχαρά, και τους Αγίους μας έχουμε, και τους Αγγέλους και τους άλλους Χριστιανούς, και τις ψυχές και τα πνεύματα των δικαίων, και κάθε λευκό και αγαθό. Και όταν σκεπτόμεθα αυτά, γεμίζουμε με θεία ευφροσύνη, νιώθουμε ασφάλεια και έχουμε αγαλίες, γιατί η Εκκλησία μας είναι το μαζί, είμαστε στο εμείς, είμαστε με τον Χριστό, την Παναγιά και όλους τους Αγίους και τους Αγγέλους και τις ψυχές των διακοιμημένων και με τους ζωντανούς και με τη δημιουργία ολόκληρη. Και γι' αυτό νιώθομαι πάντοτε αυτή την ομορφιά και εισπράττομαι αυτή την ωραιότητα ακόμα και στις πιο δύσκολες ώρες μας, που τότε δοκιμάζεται και η πίστη μας, δοκιμάζεται και η ψυχή μας, δοκιμάζεται και η υπομονή μας, δοκιμάζεται και η αντοχή μας. Φτάνουμε κάποτε στα όρια, αλλά ένα να ξέρετε, δεν μας αφήνει ο Κύριος ποτέ, ούτε η μητέρα του, ούτε οι Άγιοι, ό,τι και να γίνει. Το πολύ πολύ, αδελφοί μου, να πεθάνουμε, να φύγουμε, να πάμε κοντά τους. Αυτό είναι ακόμη μεγαλύτερη χαρά. Δεν την έχουμε γευθεί ποτέ, ούτε και προγευθεί κάποτε. Όμως υπάρχει αυτή η χαρά του ουρανού, η χαρά της βασιλείας, η χαρά του παραδείσου. Θα μου πείτε, είμαστε άξιοι εμείς? Όχι, αλλά είναι πανάξιος ο Χριστός και η Παναγιά και οι Άγιοι που τόσο μας αγαπούν και τόσο μας φροντίζουν, και ελπίζομαι κι εμείς λιγάκι ή πολύ σε αυτούς, και παίρνουμε δύναμη για το χειρότερο σήμερα. Στη φοβερή εποχή μας είναι η απόγνωση και η απελπισία. Αυτό το σκοτάδι, αυτή η θανάσιμη αμαρτία της ακιδείας, όπως την ονομάζει η Ιερά Φιλοκαλία. Έχουμε ανάγκη από εψύχωση, από ενθάρρυνση, από παρηγοριά. Και η Εκκλησία μας αυτό ακριβώς είναι, πηγή παρηγορίας. Το Πνεύμα το Άγιο ονομάζεται Παράκλητος, δηλαδή παρηγορητής. Και αυτός μας παρηγορεί και όλα τα θεία, γιατί χωρίς το Θεό μας η ψυχή μας είναι απαρηγόρητη. Δεν τη γεμίζει τίποτε, δεν ικανοποιεί τίποτε, δεν την ευχαριστεί τίποτε. Ζητάει τον Κύριό της, ζητάει το Θεό της, αλλιώς νιώθει ορφανή, νιώθει ξένη, νιώθει εστερημένη. Γι' αυτό και πολλές φορές οι καημένοι μελαγχολούμε και δυσκολευόμαστε. Τι κάνει η ψυχή μας? Παραπονείται τότε, γιατί δεν έχει το Θεό της, και κάνει στάση εργασίας, τα λέγαμε. Είναι σπουδαίο αυτό. Γι' αυτό ας κάνουμε προσπάθεια έτσι να βρισκόμαστε κατά τα μέρη του Θεού, κατά τα μέρη της Εκκλησίας, και τοπικά και περισσότερον τροπικά. Και για να μπορούμε να βγάλουμε και το καλοκαιράκι, το κατά καλό καιρό τώρα που έχουμε, και την υπόλοιπη συνέχειά του, για να φτάσουμε κι εμείς κάπου. Ρώταγα κάποτε ένα γεροντάκι εκεί στη βιωτεία που ήμουν, καθώς σχόταν την Κυριακή στην εκκλησία και σχολάγαμε: «Μπαρμπακώστα, πώς αισθάνεσαι τώρα που τέλειωσε η λειτουργία?» «Ε, παπά», μου λέει, «αισθάνομαι πως πήγα κάπου και έρχομαι από κάπου». Μεγάλες κουβέντες αυτές. Πήγα κάπου και έρχομαι από κάπου. Πού πήγαμε? Στον Κύριο. Και από πού ερχόμαστε? Από τον Χριστό μας. Τι είμαστε? Αφεντικά. Αυτεξούσιοι. Έτσι μας έκανε ο Χριστός στην Εκκλησία. Αρχοντόπουλα. Μας ελεύθερες από το διάβολο, από το θάνατο, από την αμαρτία, από το κακό, από τα πάθη. Και μας έκανε αρχοντόπουλα. Μας έκανε πριγκιπόπουλα. Δεν έχει σημασία αν είμαστε πλούσιοι ή φτωχοί. Όχι, καμία σημασία δεν έχει. Σημασία έχει ότι έχουμε όλη την ίδια ψυχή, την αθάνατη ψυχή, και το υπέροχο και μοναδικό μας σώμα, δώρα του Κυρίου και τα δύο. Γι' αυτό και τα δύο τα φροντίζομαι Και για τα δύο ευχαριστούμε τον Κύριο. Γι' αυτό οι άνθρωποι έχουμε όλη ηθική ισοτιμία. Μπορεί να μην έχουμε ισότητα, δηλαδή ισοπαίδωση που θέλουν κάποιοι, αλλά έχουμε ηθική ισοτιμία. Είμαστε της αυτής ουσίας και της αυτής φύσεως όλοι. Ποιος μπορεί να καυχηθεί? Κανένας. Και αν κάποιος καυχάται, λέμε αυτός δεν έχει μυαλό. Το πάνω πάτωμα είναι ξενίκιαστο. Έτσι για να γελάσετε λοιπόν. Πάμε λίγο παρακάτω τώρα, γιατί πήρε στραβός κατήφορο και είναι καλοκαίρι. Τι να κάνουμε? Πάτε κι εσείς το καλό όσοι θέλετε για διακοπές. Αλλάζουμε λιγάκι, η αλλαγή είναι ευχάριστο σε όλα, έλεγε ο Μέγας Ευρυπίδης. Λοιπόν, πάμε στις 13, εκεί μείναμε, 12 κάναμε προχθές, Πρόκλου και Ιλαρίου, και πάμε στις 13 Ιουλίου, έχουμε τη σύναξη του Αρχαγγέλου Γαβριήλ, χωρίς να αναφέρεται υπόμνημα για ποιο λόγο έγινε. Πάντως ο Αρχάγγελος Μιχαήλ είναι μέγας ευεργέτης της Εκκλησίας και ιδιαίτερα της Καινής Διαθήκης. Και κάποια θαυματουργία θα έκαμε, κάποια μεγάλη προσφορά, και μαζεύονταν οι χριστιανοί στις 13 του μηνός Ιουλίου και τον τιμούσαν. Ξέχασαν το συμβάν, αλλά δεν ξέχασαν να ευγνωμονούν τον Άγιο. Αυτό είναι πιο σημαντικό. Γι' αυτό έχουμε λοιπόν σύναξη, συγκέντρωση των χριστιανών να τιμήσουν και να ευχαριστήσουν τον Αρχάγγελο Γαβριήλ, τον ήρωα και το παλικάρι του Θεού. Δύο είναι τα παλικαράκια, όπως έλεγαν και στη Μητσάνα του Θεού, παμέγιστα αξιάρχεια, Μιχαήλ και Γαβριήλ. Ας έχουμε την ευχούλα και του Γαβριήλ και του Μιχαήλ. Και μετά έχουμε μία Περσίδα Αγία που ονομάζεται στα περσικά Γολινδούχ. Ζούσε τον 6ο αιώνα στην Περσία μετά Χριστόν, επί Σαβορίου του αυτοκράτορος της Περσίας και Μαυρικίου του αυτοκράτορος της Κωνσταντινούπολεως. Ο άντρας της ήταν αρχιμάγος, αγαθή ψυχή, αλλά στα είδωλα. Και μια μέρα είδε μπροστά της σε όραμα, σε αποκάλυψη, τους προγόνους της όλους. Εκείνοι που έζησαν προ Χριστού ως ειδωλολάτρε ήσαν στη γέννα του πυρός, στην αιώνια καταδίκη. Και εκείνοι που έζησαν ως χριστιανοί, όσοι είχαν δηλαδή βαπτιστεί, τους έβλεπε να είναι στον παράδεισο. Και ύστερα από αυτό ευαπτίστη, έγινε χριστιανή η Γολινδούχ και ονομάστηκε Μαρία. Όταν το έμαθε ο σύζυγός της, εξοργίστη, την κατέδωσε στον αυτοκράτορα. Εκείνος τη διέταξε να αλλάξει, δεν άλλαζε, επέμενε και ο σύζυγός της, αλλά η Μαρία δεν άλλαζε με τίποτα και την έστειλαν εξορία σε ένα φρούριο που ενλέγεται της Λήθης. Και εκεί την κράτησαν δεμένη στο φρούριο 18 ολόκληρα χρόνια, παρακαλώ. Σκεφτείτε την υπομονή και την αντοχή αυτής της ψυχής. Και κάθε μέρα μαρτύρια και βασανιστήρια και προτροπές και εκβιασμοί προκειμένου να αρνηθεί το Χριστό, μα εκείνη καθόλου δεν άλλαξε. Έκανε υπομονή, ζητούσε τη χάρη του και την είχε και έλαμπε το πρόσωπό της. Και ύστερα τι να κάνουν? Πήγαν και την έριξαν μέσα σε ένα δράκοντα, σε μια σπηλιά. Και η Αγία έκατσε εκεί 4 μήνες και ξημέρωσε το θηρίο και τι έκανε? Πήγαινε και κοιμόταν απάνω του. Τι ωραίο. Κοιμόταν απάνω του. Και αφού είδαν ότι δεν έπαθε τίποτα, την έβγαλαν από εκεί, την ταλαιπώρησαν, τη χτύπησαν αλίπητα και βάναυσα. Της έβαλαν ένα τσουβάλι με στάχτη στο κεφάλι και την πέταξαν κάπου. Εκείνη δεν έπαθε τίποτα. Και τότε την έβγαλαν και την πήγαν σε ένα πορνείο. Και πήγαιναν οι πελάτες, αλλά η χάρη του Θεού τη σκέπαζε και δεν έβλεπε κανείς τίποτα. Πήγαιναν εκεί και λέει, μα δεν είναι κανείς μέσα. Και ήταν μέσα η κοπέλα. Αλλά η χάρη του Θεού τη σκέπαζε τη Μαρία. Ήταν σπουδαίο αυτό. Και τη βγάλαν και από εκεί. και ύστερα αποφάσισαν να την αποκεφαλίσουν, γιατί δεν μπορούσαν να την αλλάξουν με τίποτε. Τόση δυνατή πίστη είχε και τόση χάρη ελάβανε μέσω της πίστεώς της. Γι' αυτό και την πήγαιναν στον τόπο του μαρτυρίου, του αποκεφαλισμού. Εκεί Άγγελος Κυρίου όμως επενέβη και την άρπαξε από τα χέρια των δημίων και εκείνοι ξαφνικά την έχασαν και δεν ήξεραν τι γινότανε. Ψάχνανε, κοίταζαν, ρωτούσαν, τίποτε. Η Αγία όμως στενοχωρήθηκε, γιατί δεν αξιώθηκε να μαρτυρήσει για τον Χριστό. Και τότε ο Χριστός την είδε, τη λυπήθηκε, τη συμπόνεσε και στέλνει άγγελο και του λέει: «Άντε μωρέ, χτύπα της λίγο το λαιμό, να τρέξει λίγο αίμα, να χαρεί και αυτή ότι μου πρόσφερε κάτι». Και τη χτύπησε ο άγγελος και έκανε μια τομή στο λαιμό της και χύθηκε αίμα στα φορέματά της, με τα οποία στη συνέχεια φορέματα τα αιματωμένα δηλαδή γίνονται θαύματα. Και προχώρησε, δρόμο πήρε και δρόμο άφησε και έφτασε στα Ιεροσόλυμα, στην Αγία Πόλη της Σιών, και εκεί πληροφορήθηκε από Αποκάλυψη τη διαφορά που έχει η Ορθόδοξη Εκκλησία από τους αιρετικούς, και δόξασε το Θεό που τη γλίτωσε από τις αιρέσεις και τις διαιρέσεις και τους σατανά τα πράγματα, και ήταν Ορθόδοξη και χάρηκε πολύ και έλεγε: «Παιδιά, μη φεύγετε από την Ορθοδοξία, παιδιά, μην αφήνετε την Εκκλησία, παιδιά, προσέξτε τους αιρετικούς, παιδιά, προσέξτε τους σατανά τεχνάσματα, παιδιά και παιδιά και παιδιά μου». Και παίρνει ένα δρόμο ακόμα και φτάνει μέχρι την Κωνσταντινούπολη, τη Νέα Ιερουσαλήμ. Η Αγία Μαρία, η πρώην Γολινδούχ, η Περσίδα. Και εκεί η ψυχούλα έκαμε θαύματα, πρόσφερε πολλά. Και ο Κύριος την ανέπαυσε πια, του φτάνε όλη αυτή η πορεία της, όλη αυτή η πίστη, όλα αυτά τα θαυμάσια, και λέει: «Τώρα θα φύγουμε», λέει η ψυχούλα, «έλα να πάμε». Και έστειλε άγγελο Κυρίου και την πήρε και έμεινε το σωματάκι της, και λέει ωραία και ταπεινά το συναξάρε, το έβαλαν σε μία θήκη και κάπου εκεί το έκρυψαν, και εκείνον έβλιζε μοίρα και έκαμε θαύματα. Αυτή είναι η Αγία Γολινδούχ, η επωνομαστήσα Μαρία. Να έχουμε την ευχούλα της. Πάμε τώρα στις 14 του μηνός Ιουλίου. Γιορτάζει ο Απόστολος Ακύλας εκ των Εβδομήκοντα. Γι' αυτόν μιλάει εγκομιαστικά ο Ευαγγελιστής Λουκάς στις Πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο 18, στίχη 2-3. Ο Ακύλας ήταν Ιουδαίος, έμενε στη Ρώμη. Τους έδειξε όμως ο αυτοκράτορ της Ρώμης όλους τους Ιουδαίους από την πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας και ήρθε στην Κόρινθο. Και καθώς ο Απόστολος Παύλος έφυγε από την Αθήνα και έφτασε στην Κόρινθο, τον υποδέχτηκαν μαζί με τη σύζυγό του Πρίσκυλα, έμενε στο σπίτι τους, έφτιαχνε και αυτοί σκηνές που έφτιαχνε και ο Απόστολος Παύλος, τους κατήχησε και τους εδίδαξε, τους έκαμε χριστιανούς, τσέκαμε συνεργάτες του, τους πήρε και κοντά του, και ο Απόστολος Ακύλας απέβη σπουδαίος τέλεχος της Εκκλησίας, καθώς και η Πρίσκυλα γιορτάζουν και στις 13 Φεβρουαρίου, εδώ γιορτάζει χωριστά ο Άγιος Ακύλας, και τα έδωσε όλα για το Χριστό μας, για την πίστη, την Αγία και την Εκκλησία και τη σωτηρία. Και ο Κύριος, αφού υπέφερε πολλά δεινά ο Ακύλας για την πίστη, τον εδέχτη με μαρτυρικό τέλος στη βασιλεία του. Και πάμε τώρα 15 Ιουλίου. Οι Άγιοι Μάρτυρες Ιουλίτα και Κύρικος, ο Υιός αυτής. Ζούσαν στα χρόνια του Διοκλητιανού, 3ο προς 4ο αιώνα, εκεί στη Σεβάστια της Καπαδοκίας. Η Ιουλίτα είχε το γιο της τον Κύρικο που ήταν 3 ετών παιδί. Έγινε διωγμός στα χρόνια Διοκλητιανού και έφυγε από τη Σεβάστια. Πήγε να κρυφτεί, πήγε στη Σελεύκεια, πιο κάτω στην Κιλικία. Αλλά και από εκεί ήταν δυσκολία μεγάλη και πάει στην Ταρσό της Κιλικίας, στην πατρίδα του Αποστόλου Παύλου. Και εκεί όμως ο φιλόμαρχος, ένας τύραννος, ανθύπατος Ρωμαίος, ήταν πολύ σκληρός και βίαιος και εφαρμόζοντας το διάταγμα του Διοκλητιανού περί διωγμών, έκαμε σημεία και τέρατα. Ήταν βασιλικότερος του βασιλέως. Συνελάβαν τους χριστιανούς και τους τιμωρούσε αν δεν άλλαζαν. Συνέλαβε και την Ιουλίτα και την υπέβαλε σε φρικτά βασανιστήρια μπροστά στο γιο της τον Κύρικο. Ύστερα πήρα το παιδάκι από την αγκαλιά της μανούλας του και το βασάνιζε και το προσπαθούσε με γλυκόλογα μάλλον να το αλλάξει. Εκείνο όμως δεν κοίταξε καθόλου τον τύρανο, αλλά κοίταζε κατάματα τη μανούλα του και υποψέλιζε το όνομα του Χριστού. Και σε κάποια στιγμή τέντωσε τα ποδαράκια του και χτύπησε στην κοιλιά τον τύρανο. Εκείνος πόνεσε και οργίστηκε και αρπάζει το παιδάκι και το πετάει στα σκαλιά του διοικητηρίου. Χτύπησε στο κεφάλι θανάσιμα και παρέδωκε την ψυχούλα του στο φιλάνθρωπο Χριστό. Η μητέρα του έκανε υπομονή βλέποντας το σπλάχνο της να μαρτυρεί για τον Χριστό και τον ευχαριστούσε όσο και αμπονούσε η μητρική της καρδιά. Και ύστερα την υπέβαλε και σε άλλα φοβερότερα βασανιστήρια ο τύραννος και μέσα σε αυτά παρέδωκε την πανέμορφη ψυχή της Ιουλίτα στο φιλάνθρωπο Χριστό, πηγαίνοντας να βρει τον Κύρικο και να πάνε και οι δυο στη Θεία Βασιλεία του. Πάμε τώρα στις 16 του μηνός Ιουλίου. Ο Ιερομάρτης Αθηνογέννης. Ο Ιερομάρτης Αθηνογέννης, επίσκοπος Πυδαχθώης, αυτός ήταν από τη Σεβάστια. Η Αγία Ιουλίτα ήταν το εικόνιο της Μικράς Ασίας, δεν πειράζει, επί τυράννου Αλεξάνδρου. Τι να κάνει και το μυαλό, δεν πήρε και χαρτάκια σήμερα, δεν πειράζει. Είναι δευτερεύοντα στοιχεία αυτά. Από τη Σεβάστια λοιπόν της Καπαδοκίας ήταν Μητροπολίτης εκεί σε μια επισκοπή της Πυδαχθώης και είχε και ένα μοναστηράκι που είχε 10 καλογύρους. Στα χρόνια πάλι του Διοκλητιανού. Και συνελήφθη από τον τύρανο της περιοχής, ο οποίος εφάρμοζε και αυτό το διάταγμα για τον διωγμόν, εβασανίστηκε μαζί με τους συντρόφους του και αποκεφαλίστηκαν όλοι. Πριν όμως συλληφθεί και καθώς γύριζε στο μοναστήρι του να βρει τα καλογέρια του και δεν τα βρήκε, είχα συλληφθεί πριν από αυτόν, βρήκε εκεί όμως μια ελαφίνα την οποία ο ίδιος είχε μεγαλώσει και την ευλόγησε και της είπε να φέρνεις κάθε χρόνο ένα ελαφάκι στο μοναστήρι μου και εύχομαι τα μικρά σου, τα ελάφια σου να μην τα αγρεύσει ποτέ κυνηγός και τα δικά σου και των διαδόχων σου. Και έτσι λοιπόν κάθε χρόνο η ελαφίνα αυτή και οι υπόλοιπες που γεννήθηκαν στη συνέχεια από αυτήν, όταν γίνεται η Θεία Λειτουργία του Αγίου Αθηνογένους και των Συμμαρτύρων του 16 Ιουλίου, πήγαινε, όταν τελείωνε η ανάγνωση του Ευαγγελίου, με ένα ελαφάκι παρέα και έμπαινε στο ναό. Το άφηνε το ελαφάκι μπροστά στην εικόνα του Αγίου και η ελαφίνα έβγαινε πάλι και έφευγε. Και όταν τελείωνε η Θεία Λειτουργία, οι χριστιανοί που είχαν εκκλησιαστεί έσφαζαν το ελάφι και το έτρωγαν και όπως λέει το συναξάριο έκαμαν χαρά και αγαλίαση. Και αυτό το θαύμα εγέμιζε έκπληξη και θαυμασμό και όσους το έβλεπαν και όσους το άκουγαν, και πιστούς και απίστους. Αυτός είναι ο Άγιος Αθηνογέννης που κατά μία εκδοχή έχει γράψει και το Φως Ιλαρών, την Επιλίχνιο Ευχαριστία. Πάμε 17 Ιουλίου, γιορτάζει αύριο, δηλαδή η Αγία Μεγαλομάρτης και Καλλιπάρθενος Μαρίνα η Θαυματουργός. σπουδαία ψυχή, αγαπημένη των χριστιανών, με θαύματα πολλά και μεγάλα, και στα χρόνια μας ακόμη, προστάτης της νεολαίας μας και ιδιαίτερα των κορασίδων, και θεραπεύει και μαραίνει κατά τη λαογραφία μας και τα διάφορα εξανθήματα και πονήματα και σπηριά, και δίνει θάρρος μεγάλο και φυλάει τα παιδιά και τους ανθρώπους από τον τρισκατάρατο σατανά. Πολλές φορές παρουσιάζεται και μας εκφοβίζει και μας απειλεί και μας τρομοκρατεί. Έησε και αυτή και έλαμψε στα χρόνια του Διοκλητιανού, 284-305 μετά Χριστόν για την ακρίβεια. Ήταν εκεί στην Πισιδία της Μικράς Ασίας, σε μία κομμόπολη. Ο πατέρας της ήταν ιερεύς των ειδώλων. Στα 12 χρόνια της εκοιμήθη η μανούλα της και έμεινε ορφανή, και ο πατέρας της την έδωκε εκεί στην κομμόπολη σε μία άλλη γυναίκα να τη φροντίσει και να τη μεγαλώσει. Τι ωραίο! Εκείνη όμως πληροφορήθηκε για το Χριστό και για την Εκκλησία, και σιγά σιγά διολύστησε στην Άγια Πίστη, έγινε χριστιανή και είχε κρυφή χαρά. Ο πατέρας της δεν το γνώριζε, και όταν έφτασε 15 ετών είχε τόσο πόθο να μαρτυρήσει για το Χριστό που δεν μπορούσε κανένας να τη συγκρατήσει. Έλεγε αυτό που ακούσαμε στα πολιτικά: «Σε νυμφίε μου ποθώ και σε ζητούσα αθλό, και συσταυρούμε και συνθάπτω με το βαπτισμός, και πάσχω διασέ ως βασιλεύσω συνσύ, και θνίσκω υπέρ σου ή να και ζήσω ενσύ». Δεν μεταφράζω, ελληνικά είναι. Έμαθε για την πιστή Αγία Μαρίνα, μικρά Μαρίνα, πανέμορφη Μαρίνα, ο τύραννος Ολύμβριος, ο αντιπρόσωπος εκεί στην Πισιδία του αυτοκράτορος Διοκλητιανού. Έστειλε, τη συνέλαβαν και την έκλεισαν στη φυλακή για την πίστη της. Σε λίγες μέρες ζήτησε και την έφεραν μπροστά του να τη δικάσει. Ήταν πανέμορφη και εκείνος τάχασε, κατεπλάγει με την ομορφιά της σωματική αλλά και την ωραιότητα της ψυχής της. Και άρχισε λοιπόν να την πενεύει, να την κολακεύει και να τη στάζει. Τον ουρανό μετάστρα ανάλαζε και αρνιόταν τον Χριστό. Εκείνη όμως δεν άλλαξε με τίποτε. Και τότε άρχισαν να την ταλαιπωρούν και να τη βασανίζουν. Την τέντωσαν από τα τέσσερα άκρα με μηχανήματα, και ύστερα με ρόπαλα και ραβδιά με ρόζους τη χτυπούσαν, και καταξέσχισαν τις άρκες της και γέμισαν με αίματα το χώμα, και στη συνέχεια την κρέμασαν σε ένα ξύλο και με σιδερένια νύχια καταξέσχισαν ολόκληρο το σώμα της. Σκεφτείτε τι αφόρητη πόνη και τι πολυόδυνα βάσανα, όπως λένε και οι έννοι της αυριανής ημέρας της χάρης της. Και εκείνη έδειξε απαράμιλη υπομονή και μέγιστη πίστη, και χάρη του Αναστάντος Χριστού την εβοήθησε και άντεξε, και ύστερα διέταξε και την οδήγησαν στη φυλακή και την άφηκαν εκεί να πεθάνει από την πείνα και τους πόνους και την μοναξιά τάχα. Η Αγία προσευχότανε στη φυλακή και ευχαριστούσε το Χριστό μας που την αξίωσε να μαρτυρεί για χάρη του. Και εκεί στη νύχτα έγινε σεισμός στη φυλακή, και ύστερα παρουσιάστηκε ένας μεγάλος δράκοντας που σφύριζε απέσια. Η Αγία φοβήθηκε και τρόμαξε, αλλά αμέσως κατεύθυνε τη σκέψη της στο Θεό, προσευχήθηκε στον Κύριο ολόθερμα και ζήτησε τη βοήθειά του. Και ο δράκοντας τότε φοβήθηκε, φοβάται ο διάβολος την προσευχή όπως και το λιβάνι. Και τι κάνει, μετασχηματίζεται, γιατί ο δράκοντας ο διάβολος ήταν, μετασχηματίζεται σε σκύλο κατάμαυρο και φοβερό, και μόνο αν τον έβλεπε κανείς τον έπιανε φρίκι. Η Αγία όμως με τη δύναμη του Χριστού τον έπιασε από τα μαλλιά, βρήκε ένα σφυρί στη φυλακή και τον ασφυροκόπησε. Το χτύπησε τόσο πολύ τον εξουδετέρωσε και τον πέταξε έξω από τη φυλακή. Και ενίκησε. Την άλλη μέρα την έφεραν πάλι στο κριτήριο, αλλά η Μαρίνα δεν ήθελε με τίποτε να αλλάξει. Και τότε πήραν λαμπάδες αναμένες, αναρρύθμιτες λαμπάδες, την κρέμασαν και την έκαιγαν σε όλα τα σημεία του οργανισμού της. Δεν είναι λίγο αυτό. Το λιγάκι και εγώ μας, το δαχτυλάκι μας και πετάμε στον αέρα. Ο πόνος είναι πόνος. Και κατόπιν τη βάλαν κατά κέφαλα σε ένα δοχείο με νερό για να πνιγεί. Μα η Αγία τα ξεπέρασε όλα αυτά με τη χάρη του Χριστού. Και οι πολλοί ειδωλολάτρε που ήσαν για να δουν, τόσο πολύ θαύμασαν με αυτά τα εξαίσια θαύματα και πίστεψαν στο Χριστό φωνάζοντας «Μέγας ο Θεός των χριστιανών, μέγας ο Θεός της Μαρίνης». Και ο Λύμβριος είδε και κατάλαβε πως δεν κερδίζει τίποτα μόσα κάνει. Απέναντίας πηγαίνουν κι άλλοι κοντά στη Μαρίνα και όλοι κοντά στο Χριστό. Γι' αυτό και διέταξε και την αποκεφάλισαν στις 17 του Ιουλίου μέσα στο κατακαλό καιρό, και σε ηλικία 15 ετών η πανέμορφη Μαρίνα πέταξε για την ουράνια ωραιότητα, για τον ωραίο κάλλη παραπάντας βρωτούς, το φιλάνθρωπο Χριστό μας. Δεν μας εγκατέλειψε όμως, ούτε μας άφησε στη γη όπως και όλοι οι Άγιοι. Μας φρόντισε και μας φροντίζει. Ας ευλογεί εκείνους και εκείνες που φέρουν το όνομά της, και ας φυλάει την νεολαία μας και ας φυλάει όλους μας και από τον σατανά που περπατάει ως λέον οριόμενος και ζητάει να καταπεί τον οποιοδήποτε, και ας έχουμε και τη θερμή της πρεσβεία στο φιλάνθρωπο Χριστό. Και τώρα που γίνονται και πυρκαγιές, μεγάλες πυρκαγιές και στην πατρίδα μας, εκείνη που πέρασε τόσα βάσανα μέσα στη φωτιά με τις λαμπάδες και τα υπόλοιπα, ας σβήνει τις φωτιές και τις μέσα φωτιές και τις έξω φωτιές που καταστρέφουν, και ας φυλάει και την πατρίδα μας και τους ανθρώπους και τον κόσμο ολόκληρο από τον κακό τον σατανά και τα όργανα του. Να έχουμε την ευχούλα της και την προστασία της. Και πάμε τώρα 18 του μηνός Ιουλίου. Γιορτάζει ο Άγιος και Καλλίνικος Μάρτης Εμιλιανός, ο θαυματουργός. Έζησε και έλαμψε στον 4ο αιώνα επί Ιουλιανού του Παραβάτη, 361-363 μετά Χριστόν, και επί Καπιτολίνου του Βικαρίου, του Τοποτηρητού, του Διοικητού θα λέγαμε. Έχει αυτούς τους όρους, είναι ρωμαϊκοί όροι, το Συναξάριο, γι' αυτό και τους εξηγώ όσο μπορώ και όσο χρειάζεται. Δεν είναι εκεί η ουσία. Αλλά θα πείτε, γιατί τα βάζει, βάζει τον Αυτοκράτορα και βάζει και τον Τύρανο, αφού αυτό μπαίνει και στο πιστεύω για τον Χριστό. Πότε μαρτύρησε ο Χριστός? Επί Ποντίου Πιλάτου. Τι σημαίνει, την ιστορία αυτό, δεν είναι μύθος. Μπορεί να πει ο άλλος είναι ένας ωραίος μύθος για έναν Άγιο, για μια Αγία, για μια γυναίκα, για έναν άντρα, για ένα παιδί. Όχι, γι' αυτό τι κάνουμε, δίνουμε το στίγμα. Προσέξτε, είναι πολύ σημαντικό. Γι' αυτό όταν το γνωρίζει, το συναξάρεται, έχουμε και φορές που δεν το γνωρίζει, παραθέτει και τον Αυτοκράτορα και τον ηγεμόνα και ό,τι άλλο ιστορικό στοιχείο. Για να έχουμε το ιστορικό πλαίσιο μέσα στο οποίο μαρτύρησε και να έχουμε βεβαιότητα. Γιατί η Εκκλησία, να ξέρετε, πάντοτε μας παρέχει και μας δίνει τη βεβαιότητα για τα πάντα. Και άμα έχει αβεβαιότητα για κάτι, η Εκκλησία το επαναλαμβάνει. Ήταν εποχές ηχήσεως και εποχές διωγμών παλαιότερα και τώρα, και πολλοί δεν ξέραν αν έχουν βαπτιστεί, αν δεν έχουν, το ξεχνούσαν. Και τι έκανε η Εκκλησία? Επανελάμβανε το βάπτισμα. Παρότι ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεση αμαρτιών, για να δώσει τη βεβαιότητα και τη σωτηρία στον άνθρωπο, λέει: Χριστέ μου, συγχώρεσέ με, εγώ το παραλαμβάνω για να σώσω τον άνθρωπο.
Πολύ σημαντικά αυτά. Για να σώσω τον άνθρωπο. Γι' αυτό η Εκκλησία μας δίνει τη βεβαιότητα. Μας δίνει τη σωτηρία. Έτσι λοιπόν ο Άγιος Εμιλιανός ήταν εκεί στη σημερινή Βουλγαρία, κοντά στο Δούναβι, στη Θεοδωρούπολη. Ήτανε δούλος, το οποίο λέγεται το πιο παλιά Δωρίλεον. Ήτανε δούλος ενός ειδωλολάτρη. Εκείνος όμως από παιδάκι λάτρευε, πίστευε και λάτρευε το Χριστό. Τίποτα άλλο παραπάνω από εκείνον δεν έβαζε και δεν είχε. Και αποστρεφότανε τα είδωλα. Και κάποια μέρα που ήταν ανοιχτός ο ναός των ειδώλων και λείπανε οι ειδωλολάτρε, πήρε ένα σφυρί, μπήκε μέσα στον εθνικό ναό, κατέστρεψε τα είδωλα και σκόρπισε τις θυσίες. Και έφυγε χωρίς να το αντιληφθεί κανένας. Στη συνέχεια όμως ο έπαρχος εκεί, αφού κατηγγέλθη το γεγονός από τους ειδωλολάτρες, συνέλαβε ως ένοχους κάποιους που δεν έφταιγαν. Το έμαθε αυτό ο Εμιλιανός και πήγε από μόνος του και είπε: «Αφήστε τους ανθρώπους, εγώ το έκαμα αυτό, εμένα τιμωρήσετε. Δεν φταίνε τίποτα αυτοί και ζήτε συγγνώμη από αυτούς που μπήκαν σε φασαρία χωρίς να φταίνε». Και τότε οι ειδωλολάτρε τον έδεσαν και τον οδήγησαν στο κριτήριο και ο Κρητής εκεί ο τύραννος τον απείλησε και τον διέταξε να αλλάξει την πίστη του Χριστού. Αν η πίστη αλλάζει με διαταγές, είμαστε μακριά ανοιχτωμένοι, αλλά έτσι τα έβλεπαν αυτοί. Ο Εμιλιανός όμως όχι μόνο δεν άλλαξε, αλλά φώναζε: «Παιδιά, ανοίξτε τα μάτια σας. Παιδιά, ανοίξτε να δείτε την αλήθεια. Παιδιά, εις το σκοτάδι. Και εσύ, έπαρχε Καπιτολίνε και οι υπόλοιποι. Και ο βασιλιάς ο Διοκλητιανός, ανοίξτε παιδιά, σας λυπάμαι παιδιά, σας αγαπάω παιδιά. Ανοίξτε παιδιά, τι ωραίο». Αλλά εκείνοι δεν καταλάβαιναν και διέταξε ο τύραννος στους δημίους και τον υπέβαλαν σε φρικτά βασανιστήρια. Τον χτύπησαν βάναυσα και με σκληρότητα και αναλγησία, τόσο πολύ που σχεδόν κόντεψε να πεθάνει, και στη συνέχεια τον έβαλαν σε ένα καμίνι για να καεί. Ο Άγιος όμως δεν έπαθε τίποτα από το καμίνι, αλλά εκεί μέσα στο καμίνι παρέδωκε την ψυχούλα του στο Χριστό και πήγε και ενώθηκε με τη Θεία του Αγάπη στη Βασιλεία των Ουρανών. Ο Άγιος Μάρτης, ο Καλλίνικος Μάρτης Εμιλιανός, όσοι και όσες έχουν το όνομά του, χρόνια πολλά. Λοιπόν, και εδώ τελειώνουμε το εξαήμερο συναξάριο και τελειώνουμε και ευχαριστούμε το Θεό, τον Κύριό μας πρωτίστως, την Παναγιά και τους Αγίους στη συνέχεια, που μας αξίωσε ολοχρονής να μιλάμε για τους Αγίους της Εβδομάδος. Από το μηνέο της Εκκλησίας μας που το έχουμε σε λειτουργική χρήση, το μηνέο της Κωνσταντινούπολεως, το συναξάριο το Βυζαντινό. Υπάρχουν και νεότερα με πολλούς Αγίους και από Ρωσία και από άλλα, καλά είναι αυτά. Εμείς όμως εδώ Έλληνες Ορθόδοξοι και απόγονοι των Βυζαντινών έχουμε αυτό το υπέροχο συναξάριο. Υπάρχουν συναξάρια και ανεκτάσει. Αλλά το λειτουργικό είναι σύντομο, γιατί στην Εκκλησία δεν θέλει να μας κουράζει ο Χριστός. Θέλει να μας λέει λίγα και καλά και σύντομα και ζουμερά και να μένουν. Έτσι. Γι' αυτό και εδώ είμαστε σύντομοι. Τελειώσαμε, είχαμε αρχίσει πέρσι 19 Ιουλίου και φέτος 18 Ιουλίου κλείνουμε λοιπόν ένα χρόνο ακριβώς. Όλα αυτά τα συναξάρια. Η περιδιάβαση αυτή ήταν ωφέλιμη, ήταν χαρμόσυνη, ήταν μια παρέα ολόμορφη, ήταν μια χαρά και μια ωραιότητα. Και εγώ το θυμάμαι με νοσταλγία όλο αυτό το διάστημα, όλη αυτή την πορεία μαζί με τους Αγίους. Ήταν μια παρέα, μια παρουσία, πολύμορφη παρουσία και πολυειδής. Τους ευχαριστούμε τους Αγίους. Και θα βγει και σε βιβλίο αυτό ήδη ο πρώτος τόμος, το Φθινοπορεινό Συναξάρινε σε 4 ενότητες, όπως είχαμε πει και στην αρχή πέρσι. Φθινοπορεινό, χειμερινό, εαρινό και καλοκαιρινό Συναξάρι. Θα βγει, έχουν βγει οι δύο πρώτοι τόμοι, το Φθινοπορεινό Συναξάρι. Οπότε το όλον θα είναι 8 τομίδια που μπαίνουν και στην τσέπη. Και ευχαριστούμε και τον κύριο Νίκο Ορφανίδη, το λογοτέχνη, το συγγραφέα, το διευθυντή του περιοδικού ακτή στην Κύπρο μας, τον σπουδαίο παράγοντα εκεί της κυπριακής ελληνοορθοδόξου παιδείας, τον υπέροχο άνθρωπο, τον μεγάλο χριστιανό, τον ταπεινό και τον σπουδαίο εργάτη, παρόλο έχει ζάχαρο και τόσα άλλα, κάθε και εργάζεται τώρα και απομαγνητοφωνεί αυτά τα κηρύγματα, να τα φτιάξει βιβλία. Και τι μου είπε, το μεγαλύτερο διακόνημα που μου έδωσε ο Θεός όλα μου τα χρόνια, αρκετά μεγάλος, είναι γέροντα να απομαγνητοφωνώ τους βίους των Αγίων. Καλύτερη συντροφιά, μεγαλύτερη θεραπεία. Και πιο τυχερό από όλα στη ζωή μου, δεν μπορούσε να μου χαρίσει ο Χριστός. Τι ωραία είναι. Τι ωραία είναι. Οπότε θα έχουμε όλους τους Αγίους με σύντομα λόγια. Και τι είναι οι Άγιοι? Το Ευαγγέλιο στην πράξη. Έτσι. Ευχαριστούμε και τον κύριο Ορφανίδη, ευχαριστούμε και εσάς, ευχαριστούμε και τους Αγίους μας που ολοχρονίσταν μαζί μας. Ας είναι πάντοτε μαζί μας. Ευχαριστώ ολόψυχα τους πατέρες και αδελφούς, το Ίδρυμα και τις κυρίες, τον Ιεροψάλτη, τους επιτρόπους, σταθμό της Εκκλησίας μας και τους παράγοντας αυτού και τους ακροατάς αυτού, τους εγγύς και τους μακράν. Σας ευχαριστώ αμέτρητες φορές και εσάς τους προρυθέντας. Και από ψυχής και από καρδιάς ζητώ να με συγχωρέσετε για ό,τι σας στενοχώρησα εκουσίως ή ακουσίως σε όλο αυτό το διάβα. Σας συγχωρώ ταπεινά κι εγώ και εύχομαι καλές διακοπές, καλό καλοκαίρι, καλή ξεκούραση, υγεία να έχετε και δύναμη και εσείς και οι ακροατές του σταθμού μας και όλοι. Έτσι. Χίλιες ευχαριστίες, χίλια καλά. Ας ψάλλουμε τον εθνικό μας της Εκκλησίας και να πάμε στο καλό. Τι υπέρμαχο στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα τον δεινόν ευχάρι στηρία, αναγράφωση η πόλη σου Θεότο και άλλος έχου σαν το κράτος απροσμάχητον εκ πάντιον με κινδύνων ελευθερώσον ή να κράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Ευχαριστώ και τον ηχολήπτη μας και τον βοηθό του και πάλι χίλιες ευχαριστίες. Καλό σας βράδυ, καλό καλοκαίρι, καλή αντάμωση. Χίλια καλά και χρόνια πολλά.